Queremos saber como llevai a pretemporada o Perlío e para iso falamos co seu adestrador Chechu Piñeiro, bos días.
Hola, bos días.
Despois da ledicia do ascenso, te deixa planificada a pretemporada?
Bueno, pois a verdade é que ainda non, como estamos un pouco pendientes de como vai ser a competición, bueno, temos un pouquiño as directrices xerais, pero non temos nin data para comenzar a pretemporada, nin nada. Entón, bueno, un pouquiño á espera de ver como se arranxa este tema.
A Federación vos comunicou si ten avanzado xa no sorteo dos grupos e no calendario?
No, ainda non. Hai unha reunión, penso que é sobre o 15 deste mes de xullo, e aí supoño que, bueno, pois baraxarán diversas alternativas para o posible comenzo da próxima tempada, pero polo momento non temos aínda confirmación.
Tedes algunha orientación en canto a normas de seguridade que se deberán seguir, por exemplo, nos adestramentos?
Non, tampouco. Esperamos que nesa reunión se poida saber algo máis. Polo de agora, o que temos son, pois, bueno, as normas que hai xerais, bueno, un pouquiño á espera de saber para xa comenzar a traballar de cara a eso, a eses adestramentos, porque supoño que non será como ata agora, e haberá que bueno, pois ter algún cuidado máis con todo este tema da pandemia.
Haberá xa algún amistoso antes do empezo da competición? Te des avanzado algo en torno a isto?
No, como te digo, polo momento non temos nada plantexado. Bueno, de feito estamos a falar coa directiva, pois un pouquiño para ter idea, pero non hai nada concretado polo que te digo, que non hai datas definidas. Entón, bueno, pois preferimos esperar a ter algo máis claro e despois si poder concretar, pois, tanto tema de amistosos, algún torneo e bueno, o comenzo da pretemporada.
Falemos de fichaxes, estades renovando moito o plantel, quen marcha e quen chega?
Bueno, pois polo momento temos unha fichaxe xa confirmada, que é Javi Varela, un xogador que vén do Eume, de primeira autonómica, bueno, un chaval da casa, que se formou en Perlío, despois, bueno, tomou outro rumbo, estivo no Galicia de Caranza, no Eume, bueno, decidiu voltar, moi contentos porque pode que nos dé, seguramente nos vai dar moito, un rapaz que pode xogar tanto en defensa, co central, como no medio campo, que nos vai aportar moita forza, moita, bueno, moito empuxe que moitos partidos nos carecíamos deso. Bueno, algún contacto máis temos por aí, pero polo momento non temos ninguna fichaxe máis definida. Bueno, en canto a baixas, tampouco temos polo momento ninguna confirmada. Hai algún xogador que está un pouco pendiente de, bueno, temas de, especialmente temas laborais, pero bueno, polo momento contamos con todo o plantel. Subirán 4 juvenis que bueno, terán que loitar por conseguir unha ficha. E bueno, estamos así un pouquiño a expensas de que aparezca algún fichaxe máis.
Cales son eses 4 juvenis que se poderán incorporar ao equipo da Primeira Galicia?
Bueno, a ver, subía algún máis, pero son 4 que deciden continuar, que son Julián, porteiro, Hugo, que xoga de dianteiro, Martín Romera, que é un chaval que se pode desenvolver en diversas posicións, sabe caer hacia a banda esquerda, pero bueno, pode xogar tamén no por dentro, un rapaz moi polivalente. E José Antonio, que bueno, estivo sempre no Perlío, última campaña foi As Pontes, pero bueno, tamén decidiu volver. Entón, bueno, é un salto de categoría importante de juvenil de Ferrol para pasar a primeira autonómica. Entón, bueno, son outros dos que deberán loitar por ter unha ficha. Bueno, eu hei de falar con eles para decirles que, bueno, que calma e tranquilidade, porque son moi válidos, pero bueno, pois a inexperiencia pois pode xogarles unha mala pasada. Entón, bueno, contamos con eles tamén, bueno, que teñan claro que o salto de categoría é importante.
Hai algún posto específico que no que o Perlío necesite ao teu xuízo un reforzo ou ese plantel dos xogadores do ano pasado, Xuvenís, Javi Varela, pois completan xa o diseño de equipo e somente se haberá incorporación si ven algo para mellorar notablemente o conxunto?
A ver, está claro que si aparece algún xogador que poida mellorar, como ben dís, estaríamos encantados. Pero bueno, se conseguimos manter finalmente o plantel do ano pasado, que era, a verdade, que era moi bon, moi competitivo, mas con esa incorporación de Javi, algún máis que poida aparecer, eu penso que teríamos un equipo para estar, digamos, tranquilos en primeira autonómica. Sufrindo, lóxicamente, porque, bueno, pois o salto é un salto de categoría, pero penso que poderíamos estar aí na zona, digamos, tranquila da clasificación. Por postos, bueno, pois así de a bote pronto, como quen di, non se me ocorre algún posto que poida estar, digamos, máis frouxo, pero, bueno, non sei, nunca estaría de máis ter algún dianteiro goleador. Temos a como único clásico dianteiro Dani Varela, pero bueno, se nos falta, pois se de un posto que nos queda un pouquiño coxo, de aí podemos tirar de Hugo o Xuvenil que comentaba antes. Pero bueno, como ben digo, en liñas xerais, penso que mantendo todo o plantel, non teríamos queixa ninguna, nin penso que nos faltaría, digamos, algo clave. Sempre podería haber retoques, pero en conxunto sería un moi bon plantel.
E cales son os equipos que ves máis fortes dos que a priori disputarán a Primeira Galicia na zona Coruña-Ferrol?
Bueno, a ver, descoñezo un pouquiño a algúns dos equipos e das composicións que vai a haber dos grupos, porque, bueno, tamén se comenta que pode haber dous grupos, un pouco máis por cercanía, porque hai 8 equipos da zona de Ferrolterra. Entón, bueno, pois non se podería dicir claramente que equipos poderían estar aí arriba, pero bueno, a temporada pasada nos enfrentamos na Copa Cobal, que vai estar na nosa categoría, con Arón, na inconclusa Copa, que xogamos solamente o partido de ida e non o de volta. Bueno, recordo que foron dous partidos, supoño que dos máis difíciles da temporada, porque digamos que teñen un ritmiño máis alto que na segunda autonómica. Entón, penso que ese vai ser o hándicap, que os equipos pois están un poquinho mellor preparados físicamente. Bueno, tamén certo é que hai xogadores con máis calidade. Entón, bueno, pois non se podería decir un equipo, pero penso que o quid da cuestión vai estar por aí, estar ben preparados físicamente para afrontar os partidos que en eses 90 minutos vanse facer moi longos. Na segunda autonómica había partidos que, bueno, pois a mitad do segundo tempo os equipos pegaban un baixón e aí sí que os conseguíamos dominar. Nesta nova categoría penso que eso non vai suceder. Entón, bueno, como che digo, non me aventuro a decir un equipo, pero bueno, moi complicado, claro que vai a ser.
O Perlío disputará a Primeira Galicia de fútbol, non se sabe aínda o calendario nen o grupo co que terá que competir o equipo. Chechu Piñeiro, moitas grazas.
Nada, gracias a vos.